Той говори. 120 минути с Нина Александрова. Всеки ден от 10 часа по Дарик Радио.
Здравейте, аз съм Нина Александрова, започва Кой говори. Ще фалира ли държавата или теглянето на 16 милиарда дълг е много шум за нищо. Тази седмица беше белязана от скандали между управляващи и опозиция, заплахи за оставка на правителството и разнобой между коалиционните партньори. Какво се случва в държавата и кои са събитията на седмицата, това ще определим след минути с голямото жури. Трима журналисти в студиото и един пиар специалист и общественик. Такава е компанията днес на голямото жури. Изключително напрегната седмица, белязана от скандали, заплахи за оставка, разрив между коалиционните партньори и всичко това заради едни 16 милиарда лева дълг. Много шум за нищо или реален казус пред страната. Затова ще си говорим с Поли Пълнова, колегата журналист от Медиапул, с Емилия Милчева, с Влади Апостолов, пиар специалиста и общественик Еданица Сачева. Здравейте, добре дошли в студиото. Изключително интересна седмица. Седмица, която даде заявка, пак малко повече пошилка, че съдебната реформа като че ли започва с едно отстраняване на председателя на Софийски градски съд Владимира Янева. Седмица, в която имаше скандал за образа на Васил Левски, един скандален филм, който може би почти никой все още не е гледал, но дебатите около него се развихриха, горещо е в Народното събрание. И днес, кои са събитията на седмицата според вас, Поли?
За мен, когато говорим за предстоящото тегляне на 16 милиарда дълг, има един важен штрих, който пропуснахме някакси медиите в това да обясняваме има ли разрив в коалицията, няма ли...
Ще фалира ли държавата, оставка на правителството?
Всъщност, стария Борисов почна да се връща.
Като ни плаши.
Да, като започна да ни плаши и в крайна сметка не си изпълнява тези закани. Онзи ден в сряда каза, че ако не бъде гласуван дълга от парламента, където това нещо трябва да се случи, той си подава оставката и някой друг да върши тези неща и да спасява държавата. Това е много характерен белег за Бойко Борисов от 2009 година, което означава, че има всички предпоставки той да се завърне с отслабването на останалите коалиционни партньори, които очевидно отслабват все повече в тази коалиция, като говорим и за АБВ, и за Патриотичния фронт, и за Реформаторския блок. Те просто почват да се претопяват в ГЕРБ. ГЕРБ отново обсебва медийно и политическо внимание и така просто той започва да връща силата си, малко като Саурон, ако ползваме литературата.
Ще хване ли такиш този път обаче? На този връщането към стария образ на Борисов.
На кого ни оставиш воеводо, попита горко материала отдолу. Значи, за мен в темата за дълга има нещо, което е особено важно. Освен завръщането на Борисов, това е поредното доказателство след промените в пенсионните фондове и програмата за саниране, как се взимат решенията в коалицията. Тоест, взема ги ГЕРБ и Борисов и ги свежда на останалите присъдружни партньори.
В 12 без 5, както се казва.
В 12 без 5.
Има даже в 12-1.
Да, да, да. Има един съвет за развитие, оглавяван от вице-премиера по Румяна Бъчварова, която отговаря за коалиционните отношения, която при представяне на програмата на правителството обясни, че това е механизмът, по който ще се взимат решенията в тази за първи път създадена по такъв начин и толкова голяма управленска коалиция в България. Нали? Повтарям, защото може би хората са забравили, че има коалиция и кой е в тази коалиция? ГЕРБ, Реформаторският блок, АБВ и Патриотичният фронт. Този съвет за развитие, който функционира към Министерски съвет и в който би трябвало да се обсъждат подобни важни теми предварително, в който би трябвало да са представени лидерите на парламентарните групи в коалицията, министри и така нататък, на практика се оказа, нали, един напълно измислен орган, някакъв апендикс, нали, някакъв рудимент, такъв
нещо
управленски.
Нещо като БОРКОР, като всички да, други, нали, кухи, изпълнени от съдържани организации.
На практика, нали, не мърда. Не мърда, не знаем дали е жив. Така стана и с пенсионните фондове, така стана и с заема, така става и с програмата за саниране по същия начин. И някакси отстрани това управление започва да заприличва, нали, абе вие си правете реформите, ние си харчим парите, нещо от този тип, нали.
Кой ние как си правете реформите, ние си правим изборите.
Ние си правим изборите, добре, точно така. Не, между избори, другото, дългът всъщност с дълга се купуват и избори. Това е едно изключително...
С санирането също.
По отношение на дълга би трябвало това нещо да започне. Между другото, ще се върна на един съвет на професор Стив Ханке, тъй като част от този дълг е свързан с КТБ. И изобщо заради КТБ държавата се увъртоли в едни големи дългове. Защото, когато ставаше драмата с КТБ, професор Стив Ханке каза, не взимайте пари назаем, вземете от фискалния резерв. 3,5 милиарда лева, които бяха теглени миналата година от тези 4 банки, и както се оказа, това било предпоставка да сключим и днешното споразумение отново с тях, тъй като това било условие.
Нещо като благодарност.
Ами да, или един може вид, да се че приема, ни се гарантират някакви по-добри условия на пазарите.
После в детайли, ами ще влезам. Влади Апостол, в твоето събитие на седмицата.
Очевидно, 16 милиарда лева оказа своето влияние и по важност, и като събитие, което ще рефлектира не просто месеци, не до края на мандат, когато иде той на новото правителство, а ако се гласува и стегли този заем и се вземат тези пари и отново се почне то вортекс от неизвестни плащания и корупционни схеми. Нещо, което ще засяга обществото години наред, но по децибели и по мащабност и по истеричност, събитието тази седмица за мен беше без съмнение премиерата на филма за Дякон Левски и цялото това противоречие, което се и скандалност, което хипертрофираха от това.
Някой гледал ли филма?
Аз съм гледал трейлера 3 пъти.
И аз само трейлера 3 минути признавам, нищо друго не съм гледал.
След като не сме гледали 3 часа и 40 минути, защо говорим?
Не, по-скоро може да говорим за резонанса от това, какъвто иде филма.
Трябва да говорим, разбира се, един резонанс, който обединява и двете теми. И Левски, и теглянето на заем, великия Комърницки,
да, някакси...
Христо Комърницки, карикатура, последна страница на вестник сега. Бойко Борисов събрал коалиционните партньори около една маса, Валери Симеонов с калпак и народна носия, Радан Кънев доста около корен изплашен и президента Първанов в типичния си външен вид. Бойко Борисов казва, премиера на страната, ако тегля заем, тегли цял народ. Това е карикатурата. Деница, твоята тема на седмицата.
Безспорно, дългът е основната тема на седмицата, но аз следя и това, което се случва в системата на здравеопазването. Вчера имаше заседание на парламентарната здравна комисия. Там също се приеха текстове, които на практика одържавяват допълнително Националната здравноосигурителна каса и връщат системата назад в нейното развитие. По отношение на ролята на държавата, намаляват драстично пазарната икономика. И в този смисъл мога да прогнозирам, че нещата там няма да са особено положителни в скоро време.
Здравеопазването е една от най-чаканите реформи. Петър Москов, министъра на здравеопазването, така дава заявки, че ще прави сериозни реформи в тази сфера.
Все пак има рекорден рейтинг.
Очакването за реформи и случването на реформи са две много различни неща. Моето голямо притеснение е, че всички чакат най-различни реформи, но когато реформите се девалвират от гледна точка на реални действия, то тогава вече хората няма да чакат и реформи. В един момент няма да има просто никакво очакване. И това е големия проблем.
Взимам повод от това, което казва Деница. От 1 март ще започне да действа нещо, което до момента не е действало. Така наречената листа за чакащите, която беше приета, с която Българския лекарски съюз се съгласи, в крайна сметка той винаги се съгласява с управляващите.
А доста конюнктурно.
И след това, има искане от оставката. Но за разлика от останалите европейски страни, това, което го няма при нас, тази листа за чакащите беше приета без да има разписана някаква методология или начин, по който тези хора, по който едни хора ще бъдат категоризирани като за приемане в болница, други ще бъдат категоризирани в листа в чакащите, за листа на чакащите. Това пренася скандалите и всичко останало в кабинета на лекаря, тъй като един лекар абсолютно без да се опира, нали, значи в този случай чисто субективно, трябва да реши кой човек трябва да постъпи в болница и кой е за листа на чакащите. Значи, ако това ще действа, тъй като има едни строги ограничения вече за бюджетите на болниците, ако това ще действа, трябва да върви в пакет с стриктно разписани форми, по кой начин и как един човек се определя за едно или за друго.
Докато нещата се правят така на парче, май няма как да се случи някаква цялостна реформа. Но защо не споменахте наченките за реформа, които се дават в съдебната система?
Но това не е реформа. Да уволниш...
Благодаря ти, че го формулирам.
Да уволниш председателя на един съд не е реформа, това е уволнение. Това са кадрови, това са кадрови процеси. И сега тук идват много въпроси относно това уволнение. Първо, докато Владимира Янева, председателката на Софийски градски съд, която е разписала, нали, трябва да даде малко бекграунд, тя е разписала така наречената разработка черви и подслушване 300 дни, което е нерегламентирано, то е освен това противозаконно, този срок и така нататък. Обаче, когато Владимира Янева беше в силна позиция, когато тя бе приближена до Борисов и до Цветанов, Висшия съдебен съвет не даваше...
Когато имаше сигнали още много години срещу случайното разпределение на дела и всички други гафове под нейно ръководство, които се случиха, бунта на съдиите също започна от Софийски градски съд.
Тогава Висшия съдебен съвет не бе така смело, напротив, те пазиха Владимира Янева. Изведнъж, когато Бойко Борисов даде, макар и индиректна така заповед, вече да не се пази, т.е. онзи прословут цитат, ако за това Цветанов получава 4 години, тези хора трябва да получат 400 години, рязко ВСС се сеща, че трябва да уволни Владимира Янева. И след като в този скандал се е намесил и главният прокурор Сотир Цацаров, след като и новоизбрания председател на ВКС Лозан Панов, който всички знаехме, че ще бъде избран предварително, както и за Сотир Цацаров всъщност.
Това беше типична неновина.
Се изказаха в посока, че тази жена трябва да бъде санкционирана. Това просто е пренаместване на пластовете. Няма тук реформа. Напротив, уволнението на Владимира Янева е всичко това, той илюстрира всичко това, за което трябва да бъде направена реформа.
Аз по-скоро в това също виждам нещо, което не е свързано с съдебната система. По-скоро се усеща напрежение между Бойко Борисов и Цветан Цветанов, тъй като ако се проследи хронологията на всички процеси, веднага след присъдата на Цветан Цветанов от политическа партия ГЕРБ излязоха с една декларация в негова защита, с така опит да покажа, че това, което се случва с него, едва ли не е политически процес. И междувременно, понеже Поли каза, че, нали, съдия Янева е известна с близостта си към Борисов и Цветанов. По-скоро, нали, според мен тя продължава да бъде приближена на Цветанов. Може би, вероятно, не е толкова приближена на Борисов.
И въобще, тая постановка, че за битката между Борисов и Цветанов, аз силно не вярвам в нея. Това е едно...
Силно вярвам аз в реформи, че са толкова необходими, че вече кокъл е стигнал...
Да, но няма как да се случат тези реформи. Е безсмислено да го повтаряме нещо. Защото ето както Еми каза за коалиционната политика, значи вицепремиера по коалиционна политика е изключително бутафорна позиция, бутафорна концепция, защото всъщност нищо не се случва по този начин. Нищо не се обсъжда между партньорите, нищо не излиза като общо решение. Напротив, има налагане на волята на партия ГЕРБ. От друга страна, останалите коалиционни партньори, кой каквото може да си измишкува и да си издоговори под сурдинка или да изманипулира, всеки го прави, кой както намери и където свари. Така че всички тези опаковки, които бяха направени на това, че се водят преговори, че всички тези хора разговарят, че подписват споразумения, стратегии, програми, това беше една изключително груба злоупотреба, един фалш, един водевил с политиката, който беше направен. Нищо общо няма между политическата декларация, между управленската програма, между начина, по който се взимат решенията и между законите, които се приемат в парламента. Никаква връзка няма между всички тези
коалиционна култура, неща. Никаква. Влади, твой коментар за това, което се случи между коалиционните партньори и то в началото на тяхното управление.
Аз само искам да маркирам по колко готин начин отново се връщаме на предишната този път карикатура на Комарницки, който беше коментирал реформата пак по изключително интересен начин и обвързал с друг по-културен феномен. Бойко Борисов беше като герой от 50 нюанса сиво, размахващ към шик, готов да накаже вързаната темида в BDSM стилистика и заглавието беше 50 нюанса реформа.
Да.
И отново по готин начин. А що се отнася до драматичните отношения вътре в тази изначално сбъркана...
Компромисна
ефемизъм за такава коалиция, според мен. Аз наистина в самото начало, само като се разбра кои хора се събират, Патриотичния фронт, Реформаторския блок, АБВ и ГЕРБ, и беше въпрос на време за първите класически такива бойковизми от рода, ако ми правите номера, ще си подам оставката.
Писна ми от списъци, трябва да поговорим и за тези назначения в администрацията после.
Просто от сега си представям след от месеци до няколко години как ключови фигури от реформаторския блок дават интервюта и изказват съжаление, че изобщо са участвали в това правителство. Някакси от сега го виждам. Да, искам да се извиня на нашите интелигентни избиратели, че бяхме част от това правителство.
Каква е твоята прогноза? Да.
Това ли ще се случи, но да видим.
Защо да не се случи?
Има сюжети, които се повтарят перманентно и това...
Да, и то цика, то луп, в който е навлязъл българската политика. Аз си го представям, Бойко Борисов, освен че явно е решил да влезе в историята като първия политик, който оглавява две правителства от новата история на България. Явно е решил да влезе в историята като първия политик, който оглавява две правителства, но с нито едно от тях не завършва пълен мандат.
И след това става президент. Тази
между
прогноза...
другото имаше интересни податки през седмицата за увеличаване на правомощията на президента.
Да, и това също е тема от реформаторския. Едно интервю на Радан Кънев тръгна това. Така че трябва да го обсъдим след новините в 10:30 обаче.
Дарик.
Продължава голямото жури. Изпращаме една доста напрегната седмица. Всъщност и уикенда се очакват политически новини. Събира се реформаторския блок заедно с министрите в правителството на реформаторския блок. Не знам какво се очаква да решат. Дали ще излизат от коалицията, дали няма да излизат.
Не.
От коалицията Поли Пълнова каза не. Емилия Милчева.
Събират се, за да не. Си кажат какви чудеса са постигнали за първите 100 дни. Как са изразили намерения за реформи и ще продължат да изразяват само намерения за реформи. Това в общи линии е...
Твърди намерения.
Да.
Твърди.
Това в общи линии е идеята на тази избирка в Приморско Поморие или някъде там беше.
В Поморие. Деница Сачева. Какво става, Деница? Реформаторите ще излязат ли от коалицията?
Не. Всичко, което беше направено до момента, беше толкова голяма борба да са част от тази коалиция и продължава да бъде така. Дори напротив, аз си мисля, че по-скоро има всички шансове да станат част, не просто от коалицията, да станат част от политическа партия ГЕРБ. Преди...
Тоест да се влеят, реформаторите да се влеят в ГЕРБ. Много песимистична прогноза.
Като цяло, всичко, което се прави в общи линии, нали, води до това и прави нещата да изглеждат наистина много смешни. Между другото, по отношение на реформата, трябва да си даваме сметка, че когато се първо аз наистина се дразня от това, че има хора, които злоупотребяват с тази дума и вече я правят омразна в ушите на хората, но има и нещо друго, което трябва да разбираме. Значи, говорим за две реформи, които уж се твърди, че се правят от реформаторския блок. Съдебната и съответно здравната. По отношение на здравната, всичко, което е предложено до момента, не просто е на парче, това, което се предлага до момента, то е повече държава, повече администрация, повече авторитарни и тоталитарни решения от страна на Министерството и на касата и много-много малко пазар.
Ако това е основното. Вярно, звучи доста
дори
стряскащо.
Вчера включително е прието в Комисията по здравеопазване, е прието да има още двама представители на държавата в надзора на Националната здравноосигурителна каса. Така че няма как да бъде по-различно. Включително това, за което и Еми спомена, нали, за бюджети на болници, значи как връзвате вие пазарната икономика в здравеопазването с това някой да ти определя колко ще бъде бюджета и да определя колко пари ще получиш, съобразно това дали си достатъчно послушен, дали си приближен или си симпатичен. Та по отношение на здравната реформа, значи нека да бъдем абсолютни реалисти. Петър Москов беше 10 години общински съветник в София. 10, не една, не две. Ако някой си спомня какво направи той за столичното здравеопазване, нека да ми го припомни, защото аз наистина не мога да си спомня. Ако той не направи нищо през тези 10 години за столичното здравеопазване, не разбирам защо в следващите 10 ние просто трябва да имаме някакви очаквания. Неговия рейтинг се дължи на неговото атрактивно поведение, на агресията му и агресивната му риторика спрямо ДПС и на агресивната му риторика спрямо ромите. Това е. Няма друго. По принцип хората харесват и Краси Рядков, ама никой не му възлага на него той да реформира цялата култура, нали? По отношение на съдебната реформа...
Не, чакай само да чуем Влади Апостол.
Искам само това да едно изречение. По отношение на съдебната реформа. Къде е Радан Кънев? Той дори не е член на парламентарната комисия по правосъдие. Така че как подкрепя той тази реформа? По никакъв начин. Просто с декларации, с приказки, с обращения и така нататък.
Да, трябва да си кажем и Поли и Влади, ако иска, да си кажем какво се... Това ли е края на правителството? Хайде така да зададем въпроса и раздорите в коалиционните партньори. АБВ изнудвали двама вице-премиери, каза Борисов, с списъци за назначения. Каракачанов сутринта го гледах в сутрешния блок на Нова телевизия, категорично отказва да има списък с партийни назначения на ключови агенции. Отрича това да е така. Реформаторите също научили в последния момент затеглянето на заем. Патриотичния фронт, АБВ против. Какво става?
Аз искам нещо друго да обърна внимание. Всичко това, което казвате, така да.
Добре.
И на този фон пропускаме обявлението на Борисов от миналата седмица, че той ще запази шефа на ДАНС, шефа на агенцията, която подслушва ДАТО и главният секретар на МВР Светлозар Лазаров. Всички тези хора в публичното и в политическото пространство се свързват с името на Делян Певски
и на ДПС.
И с, като назначение на ДПС. Всички тези хора изведнъж се оказаха много съвестни според господин премиера.
Старателни,
които се опитват и показват най-важното добри резултати. Виновни за разработката Червей, например, в която се твърди, че са подслушвани протестиращи, която е продължила почти една година, се оказаха не кой да е, а партиите БСП и ДПС. Сега, това е една много удобна схема, в която се влиза. Да, и премиера Орешарски. Много е удобно да кажеш, че едни партии, които и без друго са омразни, са виновни за нещо. Като по този начин всъщност ти сваляш отговорността от хората, които са били фактическите изпълнители на това. И мозъците очевидно на тази операция. Ако действително тази разработка е толкова скандална, Това, между другото, е първият скандал с СРС-та, за който до този момент не е много ясно какво се случва. До сега винаги имало течове на информация, помните галерия, да, помните всякакви подобни
папки,
неща.
Папки, документи, изнасяни от секретни институции, ДАНС и други, привиквани журналисти на разпит.
На този фон осъдителната присъда на Цветанов на втора инстанция. В смисъл, това са неща, които трябва да, направят, да бъдат направени връзки между тях. И назначаването на Лозан Панов, ми дали пък ВКС в един момент няма да се сети, че трябва да оправдае Цветанов. Аз за това не вярвам в тази теория на Деница за противопоставянето Борисов Цветанов. Всъщност това управление, без значение кога ще умре, дали ще умре след 100 дни или ще умре след 2 години, когато Борисов трябва да стане президент, за което Радан Кънев очевидно от вчера подготвя почвата за президентска република, което е някакъв абсолютен скандал. Независимо от това, това управление зависи от същите тези хора, от които зависеше предишното. Това
кой
управление зависи кой?
Премиера? Да, кой от страхува кого? Премиера? Да. И напомням, че се навършва на 14 март една година от скандалната и безобразна акция в Лясковец, за която отговорност носи главния секретар на МВР. Една барета загина, трима други бяха ранени. Още няма отговори, проверки приключили, защо се стигна до това един психично болен човек да убива и да стреля по български командоси. Разберете, и този човек стои на поста си, главния секретар на МВР.
Да,
нямаше да го махат.
Не.
Щяха, но
преди да дойдат на власт, когато бяха опозиция.
Значи, въпросът и пак в това студио сме го обсъждали. Въпросът става тук за критериите, по които се избират определена категория висши държавни служители, а не в това дали една или друга партия ще кадрува. Значи, по сегашните промени в закона за МВР, ако трябваше да бъде избиран Бойко Борисов на времето, никой нямаше да го избере за главен секретар, тъй като той няма дори необходимия стаж, който се изисква за висока длъжност в МВР, поради който сега беше въведен и поради който сега има формално основание да бъде махнат Светлозар Лазаров. Въпросът е, че трябва да има някакво конкурсно начало, което да бъде наистина гарантирано. Трябва да има ясни критерии, по които тези хора да вземат определени длъжности, а не за това, че са вършили една или друга услуга или са приближени до задкулисия, като свързано с Пеевски, ДПС и така нататък. Това е, което липсва в държавата, и поради тази причина и двете дъщери на Веселин Маринов ще работят в момента на едни и други места, назначени с политически протекции.
Без... Дома има една.
Ми...
Дъщеря, ама
да, няма значение. Да. Да.
Въпросът е, че се случват такива неща и се разнасят списъци без да има ясни критерии или дори да ги има, те се заобикалят. Поради тази причина ние няма как да имаме професионална администрация, въпреки нали тези няколко стотин милиона евро, които Еврокомисията разбираме, че ни е отпуснала вчера за подобни реформи до 2020 година.
Ама хората беше част от програмата на кабинета. Конкурсно начало в администрацията, да, и административна така реформа, така след което се оказа, че това ще бъде изтикано към някъде към четвъртата година, защото то с администрацията не може да се действа така хард, а през останалото време ще има чопъл в носа.
Добре, айде да видим сега какво има, да говорим малко с емоции и състояния, ако искате. Гняв ли има, разочарование ли има, какво изпитвате от всички тези неслучили се заявки за реформи, с които така оптимистично ние посрещнахме това правителство. И си казахме, че думата на 2015 година явно ще бъде реформа.
Аз не знам колко хора са посрещнали оптимистично това правителство. Аз не мисля, че рационалното мислене позволява да се посрещне оптимистично подобно. Комплектоването на подобно правителство. И според мен, ти каза преди малко дали това е края на правителството. Може би е началото на края. Не е сигурно, не е ясно. Може би дори не е чак толкова важно в дългосрочна перспектива. Едва ли ще изкара пълен мандат този кабинет. При самото му създаване той е генетично предразположен към тежко боледуване. Самото му създаване изначално предпостави невъзможността за нормално функциониране поради природата на участниците в него и поради целият и емоционален, но и такъв политически багаж, който носят отделните компоненти. И това е, да. А иначе като казахте Веселин Маринов, аз си представих, ако случайно Цветан Цветанов влезе в затвора, дали Веско Маринов ще напише някаква така тъжна елегия за унеправдания, за унеправданата жертва на системата в България. Просто си го представих.
Да, между другото, наистина, нали, нека да изчакаме да видим какво ще каже ВКС, защото бихме могли наистина оттам да разберем дали моята конспиративна теория има почва или не, но аз също споделям това, което казва Влади. Лично аз не изпитвам никакви емоции, защото бях абсолютно сигурна, че това ще се случи. Ясно беше, че няма предпоставки за реформи. Между другото, взимането на този дълг...
Ама ако в момента... няма реформи, тази държава се срива.
Ясно, но взимането на тези пари също показва, че няма да има реформи. Защото човек прави реформи тогава, когато наистина е притиснат и когато трябва да измисли нещо и когато трябва да направи нещо, от което да тръгне напред, да се създава, да се развива. Самия факт, че се търсят отново пари, с които да се купи иллюзорно спокойствие, да се разпределят
и да се покрият все пак стари задължения.
Ясно показва, че реформи няма да има. Между другото, това, което пак казах, нали, че постоянно се лъже и постоянно всичко, което се казва, няма стойност, защото то, каквото и да се каже, то не се изпълнява. Нали, политическа декларация, управленска програма и така нататък. Същото нещо, между другото, важи и за този дълг, защото в макрорамката на бюджета, която е приета през януари месец, там са записани едни числа. В момента, внезапно, един месец по-късно, идват някакви други числа и ни се обяснява, че съвсем други числа всъщност са истинските числа. А това, което е прието от парламента, едва ли не е вярно. Значи, ние имаме наистина много тежък проблем. Ние имаме изключително тежък проблем, защото каквото и да се каже от хората, които са на власт, то просто се оказва невярно, измислено, фалшиво, бутафорно, само за един кратък период от време. Разчита се на това, че хората не разбират дълбоко в материята, не помнят и че всъщност едва ли не всяка лъжа в политиката е оправдана, което просто е наистина скандално.
Хайде да отидем вече на това. Наистина предизборно е времето, открита е предизборната кампания, местни избори предстоят тази година, обаче другата година са по-интересните избори, като че ли президентските избори. Радан Кънев интервю за 24 часа, нали, да. Правилно. Подготвя като че ли почвата и така хвърли една кукичка, че трябва да се увеличат правомощията на президента.
Да. Аз не случайно
това казах, президентска република ли значи?
И Първанов мисли така.
Да.
Дали някакво единение в коалицията не се е получило?
Това и Патриотичния фронт там да подкрепи това и сме готови.
И Бойко Борисов, от който просто ще каже, ми те много искат.
Аз ми спомням.
Те толкова много искат. Те хора, аз просто коалицията е застрашена, ако не го направим това. И забележете, че се говори за отваряне на конституцията. Тоест, идеята за отваряне на конституцията беше да се прави така наречената съдебна реформа. За съдебна реформа на този етап те всички твърдят, цялата коалиция, че не могат да съберат достатъчно гласове. В превод на български не могат да привлекат и БСП към това. Аз обаче съм доста убедена, че и ГЕРБ са отдалечени от идеята за съдебна реформа и за конституционни промени. Но ето, това очевидно е или някакво желание за търгуване от страна на Радан Кънев. Тоест, вие ще ни подкрепите някакви идеи, пък ние ще ви дадем Борисов да е всемогъщ още 5 години начало, или там още 10 години, 2 мандата.
И ще ни подкрепите заема.
Да, но това е или някаква търговия, или е такава елементарна човешка глупост. Не знам, аз не мога да реша кое от двете.
Търговия, според мен, познавайки добре участниците в този процес.
Въпрос обаче в тази ситуация е дали ние сме готови като общество, т.е. дали сме психически готови, че ще имаме още много поводи да ходим на жълтите павета, ще има още много пъти Dance with Me и дали сме готови да го направим.
И аз това питам, то гостуваха протестна мрежа. Има ли енергия? Протестна мрежа казаха, че са доста разочаровани от липсата на реформа. Излязоха, знаете, с едно писмо за 100 дни, че модела кой не е разграден, че все още е на власт и управлява. Въпроса, има ли енергия отново да излезем?
Колко хора от протестна мрежа влязоха като съветници? Извинявайте много, ама просто това е някакси пълен абсурд, нали, да се говори че ще се разгради модела, като влезеш в него. Изобщо концепцията, че някой ще се бори с нещо, с злото, като влезе в злото, трябва да стане ясно, че това е неработеща и невалидна концепция. Злото само се захранва с енергия по този начин. И всеки, който седи на съветническо място, просто защото си въобразява, че нещо прави, този човек очевидно просто...
А всъщност му е много удобно.
Да, просто му е удобно. Очевидно, че този човек не може да се намери друга работа и му е необходимо това нещо.
Към този момент няма възможност... Хората се измориха, но това е нормално. Ти не можеш да си в непрекъснато състояние на афект една година. Като в крайна сметка и на края на Dance With Me 90% от хората, движещи този протест, окапаха. В смисъл, остана протест на мрежа някакси да упорства. Нали? Трябва да погледнем нещата с такива, каквито са. Въпросът е такъв, че Орешарски беше по-лесният противник. Тоест, Орешарски съюзен с ДПС и модела Кой е по-лесният противник, отколкото Бойко Борисов съюзен с ДПС и модела Кой. И за това нещо човек трябва да си дава много ясна сметка. И аз мисля, че именно защото доста хора си дават тая ясна сметка, е настанала една блаженна нега в момента в държавата. Помните в мандата на ГЕРБ 2009 година как за всичко бяха виновни предишните управляващи. После помните как при съставянето на кабинета Орешарски за всичко беше виновна полицейщината при ГЕРБ. Това са мантри, които всяка власт си избира, за да може да оправдае съществуването си. В момента мантрата е реформи. Обаче реформите са нещо, което може да го видиш и да го пипнеш. Тоест, ако ти не можеш да пипнеш полицейщината,
да,
в спомените.
И да се отрази на живота, да, ти по някакъв начин.
И не можеш да пипнеш лошото наследство. Тоест, това е нещо имагинерно, което ти се внушава от една говореща глава по телевизора. С мантрата за реформи, която е очевидно новата така формула за предполагаем успех на властта, нея можеш да я усетиш, можеш да видиш дали реално нещо се прави. До този момент има само нагласи и има обещания за някакво мъгляво бъдеще, па април, па юни.
Великден, не се ли изхвърляме малко сега? За 100 дни няма как да стане никаква реформа.
Ама не е става въпрос.
Не става дума някакви... да стане реформа. Става дума тя да започне.
Ясни отправни точки.
Хора.
Реформата е вектор. Има начало и посока, която се следва. Няма такова нещо. И това може да бъде отчетено дори по тези сухи, вяли, скучни отчети на министрите за 100 дни, на които не произвеждат нито една новина. В смисъл, дори пиарите, не знам, очевидно, въпреки големите усилия, не са могли да създадат една новина в тези отчети. Нещо, с което, нали, да кажат.
Ти не можеш да създадеш нещо, което няма.
Свършихме това. Именно.
Няма новина. Няма и реформи. Много тежко така за първите 100 дни на правителството. Наистина очакванията бяха да стартират някакви реформи, поне в ключови сектори. Реформи няма. Единодушни сме и петимата тук, нали? Нека малко да разведрим обстановката. Не знам,
смисъл да кажем, ще има сигурно.
Не, да се, целият свят говори за 50 нюанса сиво, световна премиера на този филм. Очакване. А ние тук в България обаче също имаме една премиера.
Аз имам теория по този повод.
50 нюанса Левски.
Да, 50 нюанса Левски. Да. И Максим Генчев да направи българския вариант на 50 нюанса сиво. Там ще псуват. И ще... Какво беше? Псуем и млатим, както казал Шопа.
Забранено за деца. Филм за Левски, забранен за деца.
Аз съжалявам, но това не мисля в момент. Да, да, именно защото псува и просто има и насилие. Просто си има категоризации. Не мога да показваш забранено за 12 години, за 17 години, при начинът е много секси, откровено, натуристично, графично насилие. Нямаше как да се избегне тази забрана в кината. В интернет всеки може да го гледа. Аз не знам, то май обаче изобщо не е пуснат на стриминг. Идеята е хората си платят на два пъти по 10 лева, защото този филм е разделен на две части. Ти трябва да дадеш, ако искаш да гледаш цели филм, трябва да дадеш 20 лева, примерно.
В момента вървят прожекции в страната, защото няколко 10 или 12 кметове на общини са проявили желание да осигури ли се възможност да се прожектира филма, да се гледа и така нататък.
Може
и в момента върви
кампанийно.
И в момента върви кампанийно, почти като санирането, гледане на прожекцията на Дякон Левски.
Хубав сравнение.
Между другото, имаше един много хубав, поне на мен ми попадна един много интересен и добър анализ на Трошанов от блога. На човека, който не познавам, но беше много талантливо написан, където, между другото, имаше съвпадение с няколко още анализи на филма, където се казваше, че актьорът Веселин Плачков прави действително една добра роля. Той е сам по себе си като актьор, той е добър, че бойните сцени са много добре направени, т.е. нали, така в един добър...
Модерно кино, да.
Модерен,
да,
холивудски стил.
Не точно модерно. По-скоро стария стил от Каданс, от Бокучаите филми с Стивен Сегал от 90-те години.
Четири анализа. Нали, аз всъщност събирам, нали, това, което се... които са пресечните точки.
Да, не сме гледали филма,
да, което, нали, така че, трябва да се, така че трябва да се позоваваме.
А трейлър е по-добър от филма, със сигурност.
Но там нататък...
Най-малко, защото не е 4 часа.
Значи, според мен тук не е въпроса в това как е направен Левски, защото това не е първия лош филм в българското кино, нали, от който да ни изненадва и така нататък. За мен странното е това, че в момента ние продължаваме да гледаме на Левски като на един монументален паметник, така както беше издялан от пропагандата по времето на социализма. Един човек, върху който няма пършинка, който не трябва да дори да му се насълзяват очите. Спомням се, че се водеше такава дискусия 90-те години. Ти си твърде млада, не помниш, но аз тогава ходех в дома на киното и там имаше една голяма дискусия, на която покойният и прекрасен историк, професор Николай Генчев, Желю Желев и Велислава Дърева, тъй като ни им даваха възможност да изразят своята позиция в тогавашните български медии. Става въпрос, те сето се развива преди 89-та година, го направиха в дома на киното. Доктор Желев има едно прекрасно есе и то е именно за човешкия образ на Васил Левски. За това, че националните герои като него нямат нужда от мавзолеи, огромни монументи или паметници, но цялата тази реакция, която се надигна, цялата, нали, тази буря от хора, които се възмущаваха, не защото филма е лош толкова, аз според мен ще бъде интересно да се направи едно социологическо проучване, а защото Левски псува.
Да,
нали, не е ясно дали това е автентична псувня, нали, да, от началото на 19 век, нали, 1800 и не знам коя година, но това няма никакво значение. Левски псувал. Защо за Бога всички тези герои имат храносмилателна система и всичко останало? В смисъл,
и нищо
човешко не
има чуждо, разбира се. Разбира
това е по същия начин, както според мен е усъкътен най-вероятно, нали, сега ако се надигнат някои свещеници, образа на Исус от Назарет, който е сведен, според мен той не е бил това, което е бил. Но една институция като църквата го употребила, цензурирала,
карма
и направила.
В клишета,
да, и го е направила това, което е. По същия
Влади,
начин ние
реклама ли? Да, реклама ли е на филма това, което се случва,
да,
трябва ли да псува Левски във филм? Защо така се възмутихме?
Дали Левски псува, бе? Това е,
това
е на толкова
е
ниско ниво повечето, критика.
Повечето
че...
хора, които мои познати, които го гледах, казаха, не, идеята Левски да псува или да прави каквото и да било. И идеята за по-разчупен ъгъл, по-интересен рекурс към образа на Левски е прекрасна. И проблема не е в самата идея, в начина, по който е представена. Те ми разказаха, че за около 3 часа и 20 минути от филма Левски наистина сякаш следва от една божествена светлина, от един свещенчески ореол. Има сцена, в която той пее прекрасно в църквата. Той наистина е показан като нещо повече от човек. И изведнъж, в пълно противоречие с драматургичните закони, които филма сам си създава, и отричайки всяка една органичност и кохерентност, имам една сцена, в която той доставя тази нецензурна реплика, в която той псува на майка, но това идва толкова клиширано казвам, ни в клин, ни в ръкав, толкова недобре направено.
Контраст с цялото нещо.
Че просто изведнъж те вади от целия филм от образа и ти си кажеш, чакай сега, това какво беше? Тоест, ако то беше органично вкарано, ако беше наистина по някакъв начин допринася за арката на персонажа, със сигурност аз щях да бъда първи човек, който дори ще да прояви любопитство. Искам да видя Толевски, искам да видя различния постмодерния мета-коментара към образа на Левски. Но явно Максим Генчев не е направил това. И нещо друго, другия сюжет на критика, който се разгърна, и който всъщност беше засенчен от тази истерия около псуването на Левски, беше насочен именно към този рекет, отправен от създателите на филма, които бяха казали: вие не можете да критикувате този филм, защото това е филм за Левски, Левски е национална кауза, Левски е повече от киното. Тоест ние, пришивайки нашето произведение, нашия продукт към идеята, митологията на Левски, ние сме имунизирани от критика. Обаче се оказа, че това е абсолютен балон, който трябваше да бъде пукнат. Тези хора наистина искаха да ни кажат: критикувате ли филми, критикувате и Левски. И именно тази истерична експлозия на Максим Генчев в сутрешните блокове беше провокирана именно от тази негова идея, че критиката към неговия филм всъщност се прави от някакви недостойни антибългари.
Деница, твоя коментар. Интересна ли ти е тази тема? Много разпалено.
Да, определено, защото тя всъщност не е много по-различна от всичките теми, за които говорихме до момента. И точно в частта възприятия на хората. Значи, огромен процент от хората, които коментират филма, не са го гледали.
Да.
Включително аз също не съм го гледала. Но обикновено хората винаги имат мнение за неща, които не познават или не ги знаят в детайли. Просто се доверяват на едно или друго мнение. Хващат една част от него, както в случая, нали, Левски псува. Първо, смятам, че хората, това, че има идеализиран образ на Левски, всъщност е нещо, на което на хората много им липсва. Хората имат страшно голяма нужда от това да си намерят някой, с когото да се гордеят в съвремието, а не само да си търсят хора, с които да се гордеят в миналото. И не е случайно, когато имаме големи постижения, талантливи от гледна точка на спорта или примерно на изкуството, на музиката, на културата, хората страшно много се вдъхновяват и се впечатляват. Ние нямаме такива образи в българската политика много отдавна, да не кажем, може би, вече ще стане.
Не само в политиката, и това е огромен проблем.
Да, в обществения живот.
Да, и интелектуалци, и така наречените интелектуалци също нямаме.
И хората страдат страшно много от това, че нямат образи, с които да се гордеят, които да ги вдъхновяват, които да ги карат да се самосъвършенстват. Просто това е подсъзнателно страдание. Със сигурност. И затова, когато ти отнемеш нещо такова на някой, което той си го има, затова емоцията е толкова силна. И се казва: ма как може Левски да псува, ма как може Левски да прави нещо, което не е идеално? Как може? Това е масовото съзнание, защото хората имат нужда от това. Не случайно голяма част от такива има толкова много енергия обикновено и в дарителските кампании, в благотворителността, във всичко. Хората имат нужда от това. Неистова нужда от това имат. Те искат да го правят. Друг е въпросът, че, нали, имат много малко модели, които да им налагат това нещо. Така че от тая гледна точка аз разбирам емоцията на хората. Честно казано, поведението на Максим Генчев, аз гледах неговото участие в сутрешния блок.
Да, бъдно от филма си го
беше изключително скандално. И според мен аз си мисля, че...
Толкова е симпатичен.
Аз си мисля, че той е допълнително...
Има 200 кръв до човека, тръжка се...
Да, аз си мисля, че това беше по-скоро рекламен трик от негова страна допълнително, защото той е напълно наясно, че всичко това ще предизвика интереси, че ще накара хората да го гледат. Така че според мен тук скандала е малко в повече, но е с рекламна цел.
Този разговор обаче наистина ни е важен, като че ли предстои ни този разговор. На финал сме ние, голямото жури приключва. Поли Пълнова, в парламента ли отиваш?
Ти в парламента и искам да кажа нещо, което не казахме за дълга. Признанието са... Видях, че един мой приятел във Фейсбук му обърнал внимание и много добре го обяснил. Признанието, че на един финансов министър, че така разписал по някакъв начин едни 3,8 милиарда отгоре на дълга, който ще се тегли, за буфери, за... И по този начин, подвеждайки институции останали, че това си плаче за оставка. Това си плаче за въпроса кой. Мисля, че един път също го бях казвала тук. Ние спряхме да питаме кой. Това не е грешката. Кой е доста силен, да не кажа още по-силен от преди, защото е придоби един една маска на, на реформи, а за тази маска си е пак кривото лице на кой?
Ама кой не е човек?
Така де?
Кой е начин на мислене?
Да, да. Не говорим
за... Не е един човек.
Не говорим за човека кой.
Кой е начин на мислене, начин така на поведение?
Не, не, ние питаме и както знаеш всички тук, ето и ти, и аз, и други хора пишем, но въпрос е, че това трябва да стане смисъл, трябва да го правят всички, за да има някакъв ефект. А тъй като не го правят всички и се създават един куп измислени скандали и се отвеждат настрани, за да има, за да се избяга от същинските проблеми, се пише за някакви несъществени и глупави неща. Така че няма как, нали, да се стигне. Що се отнася до господин Владислав Горанов, ние всички сме наясно кой е господин Владислав Горанов.
Кой е той, да.
От, нали, много отдавна и даже нямаше нужда от онази среща в Марая, която, нали,
снимка, на която
той случайно се беше срещнал с Пеевски в началото на първия мандат на ГЕРБ. Няма нужда, достатъчно е да се видят действията, това, което се върши и това, което прави Министерство на финансите. Начина, по който е представено...
Така да е, това назначение не предизвика Данс with me.
Да. Не.
Хубаво, в смисъл, като знаем кой, що си мълчиме. Или защо си мълчиме повече, отколкото си мълчахме преди. Аз затова ви казвам, преди беше много по-лесно. Много е лесно да скачаш на Орешарски, който е някакъв фигурант на едни други хора там, на Станишев, на, и на Местан. Това е малко като...
Двойни аршини, двойни стандарти.
Много е лесно да се протестира срещу 1 милиард да заем, а срещу 16 да не се протестира.
Ама дори Радан Кънев нарече хората, които говорят за този заем, каза, че това е мошенничество от страна на опозицията. Аз определено смятам, че този заем е мошенничество и, нали, не се считам по никакъв начин нито с леви, нито с националистически убеждения. И не желая това, че аз искам да кажа истината, да бъде пришивано с някаква политическа окраска в ляво или в
националистическо.
Не, просто истината е, че тези пари в момента ще бъдат използвани точно с такава цел. С цел
да се купят избори,
да се плати ГЕРБ за санирането, да не забравяме, че има и Първа инвестиционна банка трябва да върне парите, които дължи на държавата.
Срокът беше удължен до 2016.
Влади, кажи и ти нещо на финала и приключваме този разговор. Наистина.
Ами не, така е. И аз наистина си мисля за мотивацията на Владислав Горанов, който какво стана с неговата мотивация, нали искаше да влиза в частния бизнес, защото вижда как неговите колеги и финансисти се развиват и той има да храни гърла и изведнъж сега отново се върна на тази пост на министерска заплата. Това казва много за хората, които щом за личните си емоции не могат да ги обяснят и аргументират както трябва, какво говорим за 16 милиарда лева.
Ако всички не искаме оставка тук на финансовия министър, на първите 100 дни управление...
Само нещо ще ви припомна.
Окей,
може
много,
ли преди края да припомня? Много
истина кратко. Трябва да си 20 секунди.
Днеска е годишнина, откакто Пламен Горанов се самозапали пред община Варна.
Да.
Неговия протест, изпомняте, че беше срещу монополите, срещу порочното управление. Само с това искам да завърша.
Край и финал на този разговор. Благодаря на голямото жури. Дарик.